1602 Kasalika.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hati ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Ready!
Game, bro!
Let's start!
Handa na!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa! 7:05 na po at oras na para sa Tropang Radio! Yo! Oo, nanibago na naman ako mga katropa. Lunes na naman po. At syempre, tuwing Monday to Friday at 7 to 8 p.m. makakasama niyo po ang inyong mga katropa sa Tropang Radio. Pero, mga katropa, di ba? Pero ako lang mag-isang boses na naririnig niyo. Pero meron po akong kasamang katropa, este kapatid ko, ngayon dito sa booth. Hello, Gail. Magpakilala ka naman.
Hi, ako si Gail, kapatid ni Shrel.
Ang weird lang ng pagpapakilala ng kapatid ko. Mahiyain po yan kasi. In-invite ko nga siya dito sa DZUP. Sabi niya, ano, papasok ba ako? Parang ganyan yung tanong niya. O, kumusta? Kasi kahapon ay medyo sobrang init po kahapon ng mga katropa. Pero congratulations sa ating mga katropa na graduate. At finally, nakapag-marsya na. Mga katropa natin na taga UP Diliman. At dun pa sa mga ibang mga katropa natin na graduate na, napag-marcha na, at dun sa mga magmamarcha pa lang. Ang aking pong kapatid na si Gail ay magmamarcha pa lang siya. Sa PUP siya nag-aaral. At kailan ang graduation nyo? Commencement exercises?
May 11.
May 11 pa. Oh, medyo matagal pa yung sa kanila. May 11 pa. Pero ano, di ba ililibre mo ako after ng graduation?
Pag-iisipan ko.
Ay, talaga naman pag-iisipan pa ng aking kapatid. Talaga naman to kapatid na... Talaga naman, di man lang kaya magsinungaling on air. Anyway, mga katropa, for tonight po, wala muna yung ating mga katropa na makukulit na mga katropa na napapakinggan natin. Pero, mapapakinggan pa rin natin yung ilan natin mga katropa dito po sa ating replay episode. Ayan. Muli po nating mapapakinggan ng ating send-off episode, special send-off episode sa ating mga katropa na graduating. At graduate na pala. Oh, at medyo ano to, tribute na din sa ating mga katropa na graduate na matagal nating nakasama. 2 taon din natin silang nakasama mga katropa. So, I'm sure excited na kayong pakinggan muli ang ating mga katropa. Sama-sama na kayo sa akin eh. Alam ko naman yun eh. Diba? Engineer Mark, tumatawa ka talaga, no? Oo. Sabi mo sa akin kanina, pag ano, magla-live ka eh. Kaya lang replays. Paano ba yun? So mga katropa, pakinggan po natin muli ang episode na ito. Nauna na pong isinahing papawid noong April 11, 2012. Ito, ang mga kasama po natin dito ay sina. Mabuti pa sila na yung magpakilala. So, ako po si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Dale.
Ako si Katropang Chami.
Ako si Katropang Bianca.
At ako si Katropang Joy.
Ayun na! And as promised mga katropas, paspasan na to. Ano po, send off tonight ng ating
na,
mga katropa graduates.
Tapos na, sinend off.
Ayun na. Na, sign off.
Bye.
Ayun mga katropa, yun nga, as promised, ay send off ng ating mga katropa graduates tonight. At ilan ba ang ating graduating sa ating mga katropa? No? Parang
bilang
ano yata
natin.
Eh, 75% eh.
1, 2, 3, 4, 5, 6 katropa!
Yun na, woo! At meron din mga katropa na matagal na pong graduate.
Yeah.
Pero ngayon lang makikimarch, ha? Talaga, may reklamo. At
ako po yun.
Ako din po.
Ako po yun, pasin niyo ako.
yung katropa. At syempre, na-miss natin si katropang Chami.
Oo naman. Alam ko naman yun.
Last time.
Ay, grabe yung tagal-tagal na.
Oh, yeah, meron sa last time lang.
Dot.
Ang tagal-tagal-tagal lang. Buti na nga lang. Alam mo, thank you guys. You open the doors.
Oh, you know. Pero si Katropang Shami naman, yung natatawag-tawagan naman natin si Katropang Shami.
On call.
Parang pag si Katropang Shami yung nagsabi, medyo kakaiba ang dating ng mga katropa. And for tonight nga, sabi nga natin kanina bago mag-board. May rates agad. At bago po tayo mag-board, para medyo ano, wala din naman kasi mga katropa natin na mas mabata eh, parinig na magsisend off sana sa atin.
Ay naku, katropang so, Betty, katropang Yula, huwag na nga pumunta.
So tayo na lang mag-send off sa isa't isa mga katropa. Unless gusto ni Engineer Mark na i-send off tayo.
Ganyan. Actually, kanina pa niya sinasabi sa amin yun.
So mga katropa,
sa amin sa'yo. Sorry sa akin. Sorry na!
Oo, ikaw lang pala, katropang Joy eh. Pero yan, mga katropa, for tonight.
Ay, ginagawa si katropang work eh.
Oh no! Anong ginagawa?
Kaya ako on call si katropang Chami eh.
Oh my gosh. Oh no, ano na nangyari mga katropa? Yung mga ganyang usapan, katropang Chami.
Magka-text sila, kayo naman.
Diba?
Sa kanya lang connect yung DZUP phone. Siya dumadaya na number ko. Hello? I mean, sorry ka to pang Mark, pero guys, ganyan natin to.
If you know what I mean.
Totoo lang.
So mga katropa, for tonight po, gaya nga nang sinabi natin, sisend off natin ng isa't isa mga katropa. So magtatanong din tayo ng entitled kami sa isang question para sa mga katropa. So, sa apat na katropa na magmamarcha sa April 22, kasama po ako doon, ay magtatanong tayo ng isang question na sasagutin ng ating mga katropa na nandito ngayon sa booth na may kinalaman naman ng konti sa graduation ng mga katropa. Or sa pag-send off. Ayan. Pag-go-off lang eh. Medyo off anyway. So, simulan ko na mga katropa. Ako na lang magunang magtatanong. Sa ating mga katropa na karamihan kasi sa atin, medyo may delay ng konti yung graduation. So, ngayon na, eto na, finally, magmamarcha. Finally on time, finally magmamarcha na ngayong April 22. So, how do you feel? So, how do you feel mga katropa? Meron bang regrets yan? Or anong mga pakiramdam na ang tagal na nito eh, mga ganyan feeling. So, unahin natin si pinaka na-miss natin si katropang Chami.
Ako yata yung pinaka matagal na
oo, nung summer pa, diba?
Oo, kasi natapos ako summer May 2011. Tapos, ngayon ako bumalik. Maraming ako friends na nagsasabi na, oh, ba't babalik ka pa? Kasi gastos pa yun, ganun. Ano rin kasi, parang hindi ka naman talaga graduate kung hindi ka nag-attend ng ceremony. Mm-hmm. So, ako talaga, I made a promise na babalik talaga ako kahit na hindi ko nakilala masyado yung mga umattend, mga bagets. ayun, ang regret ko lang, kasi kaya naman ako na-delay dahil hindi ako nag-summer ng isang beses. Kung nag-summer ako nung unang year ko, ano.
So, kinulang ka lang ng mga subjects?
Kinulang ako ng tatlong subjects na pwedeng, oo, na pwedeng. Tapos minsan nag-summer ako isang subject lang. Sabi nga ng kuya, ano ba naman yan? Nag-summer ka pa, isa lang, 3 units ka lang. So, parang sana sinex mo na. May mga konting regrets na gano'n na sana. Pero feeling ko naman, lahat ng bagay nangyari for a reason. And, na kaya, at saka siguro maraming mga bagay, amazing things na hindi nangyari sa akin kung hindi ako na-delay, hindi ako, yung parang hindi ako in-incomplete ni Sir Geb, ganyan.
maraming draw?
pero mahal na mahal ganyan si Sir Geb. Parang, marami akong hindi na-realize if not for the ano happenings. So, wala, may regrets ako noon, pero ngayon, parang thinking back, wala. Parang lahat yun ay nakatulong. Yun.
Yun naman. So, ano ba to? Kung sino yung pagkakasunod-sunod na delay? Oh, so,
ako yung haba, next. Ano?
Ako yung next dahil ako yung sumunod na graduate. The first sem po ng, ano ba, academic year 2011-2012. Ako naman na-delay ako dahil, ito hindi alam ng mga magulang ko. First time ko i-reveal, meron akong bumagsak ng subject. Dahil because of may mga bagay na pinili ako over something na yon, kaya hindi ko na kompleto yung requirements ko doon sa subject na yon. And ano nga eh, parang surprisingly, parang mas close ko pa yung prof na binigyan ako ng 5 kaysa yung ibang mga prof na nakauno ako. So siguro yun nga yung realizations na minsan kailangan mong gumawa ng choices at minsan pala kahit masakit siya sa una, umpisa, yung tipong mag-graduate na sila, nagmamarcha sila lahat, ikaw nasa bahay ka lang dahil kailangan mo pa magtapos ng thesis, ganyan. Ay ano, may bunga din palang maganda sa dulo. Like, ang DZUP, di ba? So yun, yun, mga katropa. So next, sino ba ang susunod? Sino mga katropa natin? Sino ba sunod? Si katropang Dale, si katropang Joy.
Ikaw.
Dapat last year din.
Akala ko dahil ako yung naunang napaborbind.
Hindi, sige, ako lang yun.
Ako na, ikaw lang unang nagpaborbind. Hindi, sorry, akala ko talaga yun yung sunod-sunod na.
Ako nga naman, kasi unang graduate.
Hindi, sabi niyo.
No more explanation.
Fine. Ako, feeling ko talaga ngayon, relief lang talaga. Yun lang talaga yung word na naiisip ko. Kasi, ibang klase yung ano yung naging experience nitong fourth year na parang ironic na 15 units lang ako both first sem and second sem, pero sobrang napaka madugo nung buong taon na to na ang dami kong pinagdaanan na hindi ko expected, ganyan. So parang nung finally nalaman ko na ito na, gagraduate na talaga ako, ibang klase yung ano, sigh of relief talaga, yung pagbuntong hininga ko na oh my gosh, graduate na ako. Yun, talagang sobrang relief lang yung naramdaman ko na finally, tapos na yung college life ko, tapos na yung buong, yung parang yung required na educational, hindi educational, yung required na phase or number of years mo na para masabing well-educated ka. Yung ganun.
At isa po ako sa saksi kung paano tumili si katropang Dale nang sinabing 4-binding.
Umiyak.
Yeah, those tears.
Ikaw naman, katropang Joy, bilang nag-transfer ka, di ba?
Oo. Ayun, yay. So, technically, pare-pareho lang na quote-unquote ulit. Dito, ang ano nga lang, ay dito sa UP, ay on time ako gagraduate. Mm-hmm. Ganun siya. So, ayun, masaya din. Parang, pagkatapos ng 5 ko sa kolehiyo, gagraduate na ako. Oo. Tapos ano, siguro after, right after ko matanggap yung text na for binding, hindi siya nag-sync in agad sa akin. Sabi ko, ay katropang sure, hindi ko parang...
Oo, ako yung una ko, niyang nakasalubong. No,
actually, hindi. Si katropang East yung una ko nakasalubong.
Hindi na lang si katropang East yung...
Oo. Kasi parang sabi niya...
You're all around.
Nagpaparamdam kayo kay katropang East. Yun lang yun.
Uy, in Venice talaga ako nakaupo lang. Ako nakatingin lang talaga ako sa wall kasi sobrang wala akong tulog for, I don't know, 4 days ata, na tuloy-tuloy. So, sobrang sabaw ko natanggap ko yung text na hindi siya nagsisink in sa akin. So, ang ginawa ko, pagkatapos kong ipacheck kay, sa department secretary yung ano ko, thesis ko, umuwi ako ng bahay, natulog ako. Pagkagising ko, tsaka ako nagtawag ng mga tao. Oo, na parang sabi ko, yes, we're binding na ako, tapos nag-text na ako sa mga tao.
Saka, saka nag-work yung utak niya. Oh. Okay, for binding.
Oo, oh, for binding na ako. Tapos may karapatan na ako umuwi ng Bulacan at umuwi ng Cagayana. Pag uwi ko ng bahay, nagtatalo na ako sa bahay. Tapos nandun na yung mga pinsan ko, naka-empake na sila. Ganyan. Oh, ready na silang magbakasyon kasi. Supposed to be hindi ako sasama eh. Dapat mauuna sila. Tapos late ako. Tapos parang wala lang. Sobrang saya. At oh, relief nga. Katulad na sinabi ni Katropang Del. Tapos medyo may konting ano nang gagawin ko pagkatapos nito. Ganyan na. Ayun lang.
Nagwa-wonder lang ako kung si Katropang Shami din ba may ganitong feeling. Kasi si Katropang Dale siya, si Katropang Joy, may hinahabol sila na commencement exercises. Ibig sabihin parang, hindi talaga ako magwa-march ha, kapag hindi ako nagtapos ngayon. Or pag nagtapos ako ngayon, sigurado mag-march ako sa April 22. Kami kasi ni Katropang Shami, may, kumbaga may ano pa eh, parang allowance pa eh, na okay lang kahit hindi ito matapos ngayon. Or kasi dahil lumagpas lang, tatapusin ko lang siya. Kasi ako parang, hindi naman ako nag-celebrate ng bongga. Nung, oo, ng for binding.
Kasi parang late. Well, ako nung ano, nalungkot din. Kasi yung ano lang, dahil hindi mo nahabol yung second sem. Kasi tinapos ko siya summer. So, yung fact lang na, para papaka-GC ka na slight na nagkaroon ka na incomplete. When in fact, kasi kung yung iba natapos nila in a sem, dapat ikaw rin. So, may problem lang talaga sa akin nun. Ewan ko. Ganda ko lang kasi talaga nun, kaya hindi ko tinapos.
Sige, tropang Bianca, tatanungin din.
Reason.
Sige, tropang Bianca, tatanungin din ba natin? Sige, tropang Bianca. Oo, oh, syempre, katropang Bianca na parang medyo nakita ko yatang umiyak to. Around this time, last year. Nang no far binding na siya. Ay, hindi ba?
2 weeks before that. Before, kasi munti ka din ako madelay at sinabihan na ako hindi ako gagraduate. Although, ako, naset ko na yung eyes ko on graduating.
Eyes on the prize. By hook or by crook, graduate.
Graduate ako. So, parang medyo gets ko yung feeling na, parang I could have done better. I could have done better.
Ayun. So, ayun. Yun yung, gets ko yung feeling na munti ka talagang hindi makatapos. On time.
Mm-hmm. So, ayan mga katropa. Hindi naman po lahat kami ay delay. Katulad nga ni Katropang Joy, naman, on time siya sa UP.
Technically.
technically. Pero hindi naman, wala naman parang ako masyadong narinig na negative na sinabi ng ating mga katropa. Masaya naman ang mood natin dahil mag-marsha naman tayo.
Ikaw lang yun. Ikaw lang yun.
Wala nang BB. So mga katropa, sabi ko nga, tigitigisang question. So sino po ang magahanging question?
Kung merong isang, actually it's either bagay, konsepto, ideya, or tao na gusto mong tinuro ko sa katropang din na gusto mong dalhin from your college life pupunta dun sa next phase ng buhay mo, sino, ano, or alin yun?
Well, yung sa akin eh.
May sagot na.
Yan po muna yung pag... hindi, may sagot na si Katropang Shami. Yan po ang ating pag-uusapan naman. Sasagutin sa pagbabalik ng Tropang Radio.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602.
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat! Lima! Ray! Anim! Pito!
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan. Yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropas, kayo. Ay, nakikinig pa rin. So, tropang Rad!
Yo!
Siyempre, accurate time dapat, diba? Ito pa rin pa si katropang Shami.
Ako si katropang Dale.
Ako si katropang Bianca.
Ako si katropang Joy.
At ako po si katropang Shrel. Ayan, kailangan accurate. Yan ang ating katropang Shami na miss-na-miss natin. Katropang Shami, alam mo, lagi namin ina-attribute sa'yo yung pag nagbabalik na ano, paboritong programa at yung alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Oo, na-imbibe na ng ating mga katropa. Anyway, kanina po merong iniwang tanong ang ating katropang Joy. Katropang Joy, ano ulit yung question mo?
Ano nga ulit yun? Hindi ko na maalala. Ano, kung merong isang bagay, ideya, konsepto, or tao na pwede mong dalhin from your college life papunta doon sa next phase ng buhay mo, ano, sino, or alin yun?
Oh, ako na una kanina.
Si katropang Day lang una.
Okay, so ako, man ako magugulat kayo sa sasabihin ko.
Ruler ba ito?
Hindi, sharpener. Ako, ano, humility. My God. Nakakahiya, di ba? Saan?
Kaya ako, meron pala.
Kaya ako makailangan siyang dalhin eh, kasi like, sobrang onti lang yung nakuha kong ganun from... Alam niyo naman, ang yabang fiber in my veins na sobrang kapal niya. So parang ngayong college, especially this fourth year, na dun ko, a third year and fourth year, na dun ko na-experience na parang laging may mas magaling sa'yo or laging may mas nag-excel sa ganitong bagay sa'yo na I can never have it all. Yun talaga yun. So, yuck!
Kumanta si katropang Joy.
Kakaloka yung background music. Anyway. O yun. So, yung kaunting natutunan kong humility, specifically from my thesis class and my stay, and in my stint as EP, executive producer ng Student YO Universe. Ano siya? May mga natutunan naman akong bits and pieces of humility doon. So, sana ma-carry over siya, especially pag nandun ako sa quote-unquote real life, real world na may job na ganyan. Kasi I think doon ko mas kakailanganin yung humility more than anything else. Yun. Humility.
Katropang Joy, sinong susunod na sasagot?
Si Katropang Shrel!
Dapat hindi ako nasulta.
Naglalaro na.
Oo, tuwan-tuwa eh.
Nahagis yung mga...
Bukod sa ethics, siguro hard work. Kasi sobrang kailangan mo ng hard work nung college, diba? Na sobrang dami mong ginagawa. At sa iba-ibang fields din. Kasi pwedeng theory, sa practice... sa production, sobrang kailangan mong mag-work ng matindi. More than hard work pa nga eh, ang kinakailangan. At bukod doon, at ine-enjoy mo din. So, yung balance between hard work and, ano ba, and fun, sana magawa ko siya at madala ko pa siya outside. Hopefully. So, yon. Yun lang, katropang Joy.
Walang tao, magdadala ng tao.
Mano ko na yung basasagot.
Katropang Mark? Katropang Bianca?
Ako, medyo ibahin ko yung question mo kasi ako, tapos medyo almost a year na ako away, gets nyo? So parang ako, may mga nadala na ako at may mga naiwan akong mga bagay. So kung sa nadala, kung sa tao, marami akong nadalang tao. Pero...
Nadala ba siya?
Now, looking back, kung meron akong gustong dalhin yung free time... Oo, kasi parang when you work, nag-iiba talaga yung routine mo, yung habits mo, yung how you place your schedule, sobrang iba. At sobrang iwa-iwarang din ang time ng mga tao. May kanya-kanya ng time, hindi na like kung block section man kayo, ay pare-pareho kayo ng oras at pare-pareho lang kayo ng oras ng tambay. So kung meron doon, yung time na pwede nyo i-spend sa isa't isa, ayun.
Oh, nakakamiss ka yun.
Ako kasi, yung sa akin kasi parang hawig din siya kay Katropang Dale. Kasi nung pumasok din ako sa work, yun agad yung na-realize ko na, ano. Nung pumasok, nung nag-high school tayo, tas sobrang galing natin sa high school. Pero nung pumasok tayo sa UP, na-shatter yung dreams natin na, oh my God, akala ko ako lang pinakamatalino sa bachelor. Oh. Di ba lahat, parang lahat naman yata, majority yata na-experience mo yun na parang nasa top ako ng class ko, pero bakit dito sumisinko-sinko level ako sa mga papel, ganun. Yung sa akin, sa work talaga, kasi hindi mo naman pwedeng i-assume na, ano, dahil meron kang nakuha ang ganitong klaseng training, ikaw na yung pinakamagaling. So ako, constantly din, gusto ko sanang ma-imbibe yung, ano, alam mo na, maano naman ako eh. Marami akong humility, unlike katropang Dale. Pero, sana hindi sila...
How ironic that you say it.
Sana lang hindi sila, ano, maubos. Ano man na, kasi mahirap na pag naubos na, di nagko-contest na kami ni katropang Dale. Hindi. Pero yung seryoso lang, ano, yung thought din na iisipin ko lagi na mas, hindi lang sa mas may magaling pa sa akin, pero mas kaya ko pa rin galingan. So, hindi lang yung sa ibang tao, pero sa sarili mo din. Na, o may ko-confine yung sarili mo, ito lang kaya mong gawin. Kasi ito lang yung na-try ko nung student ako. Tapos, yung sa tao, actually, wala rin akong maisip ng tao kasi nadala ko pa rin naman sila ngayon. Like, yung friends ko, yung sila pa rin. Sabi nga nila, yung high school friends daw medyo malalagas pa yan. Pero yung college friends, sila yung more likely to stay in your life. Parang sila yung mga lifetime people. So, masaya naman ako doon kasi parang I chose my friends well. So, wala naman akong issue na hindi nila ako maano sa... hindi nila ako maano sa malindaan. Oo. I chose my friends well. Pero yung kay Dale, iba yung situation nun. Inampon ko lang yan. Sorry. Anyway, pero yun. Yung mga tao, nadala ko na sila. I'm very happy.
Yun na.
Yeah.
Katrapang Joy, tatakas ka.
Hindi, akala ko next question.
Kala mo lang.
Okay. Sa akin, ano, willpower ang una ko talagang naisip. Kasi, laging, ano, parang every year, laging, halimbawa, sobrang stress ko na by the end of the sem. Parang, lagi ko nasasabihin sa sarili ko na, kaya ko pa ba to? Pero, ano, siguro, mas, nabigyan ko siya ng name nung nag-sports climbing ako, na isang rock na lang yan, isang level na lang yan, isang panel na lang yan. Konti pa. I mean, konting akyat pa, kaya maabot ko rin yung finish line. So, parang feeling ko, pagdating sa labas, kasi ngayon pa lang, meron na akong mga fears na ano nang gagawin ko pagkatapos. So, parang feeling ko, kailangan dalin ko yung willpower na meron ako nung college ako na para malaman ko kung anong gusto kong gawin ngayong the other phase of my life, of our lives. Ayun.
And yes, naabot na po natin ang finish line. No. Sa wakas, mga katrapa.
Finish line for now.
For now. For paano ba to? College life, finish line yan.
First marker, ganyan.
So, katrapang Bianca, may question ka din.
Sige. Mabilis na lang to. Medyo connected kasi to dun sa question ni katropang Joy. So, kung may gusto kayong dalhin, ano yung gusto nyong ibaon sa lupa ng college life?
Ay, galing tao! Maraming tao dyan!
Tao! Eto pwede ba tao?
Pwede, meron ba rin ang ano, kahit ideya, tao, or what bagay, whatever.
Pero eto bang ibabaon na to ay may aim ka na hukayin siya in the future or hindi, forever kalimutan. Iiwanan mo talaga siya.
Tao nga. Tao lang talaga.
O sige, mabilis ang sagot katapan siya. Wait, sino
well,
na tao?
Well, for me. I'm ready.
Ano ba, sasagutin po natin. Medyo ano muna, pabitin natin ng konti. Excited
sa sino yung mga yan?
O, kung sino-sino yung lima tao ililibing natin sa lupa. Ganyan. So mga katropa, huwag po kayong alis. Magbabalik ang tropang radio. Yo!